blaðsíða 54. Hann var einnig á skíðum því hann var á rjúpnaveiðum. Hundarnir tveir, Hrói og Hrani, eltu. Ef hann yrði svo heppin að rekast á fé, gátu hundarnir rekið það heim í Brattahlíð. Hvað? Hrópaði Leifur þegar hann kom upp á hæð og sá þessar fjórar manneskjur á ísnum eins og perlur á bandi. Hrói, Hrani, komið þið! Svo þaut hann niður á fjörð. Það var mikið gelt og gól í hundunum þegar þeir nálguðust skíðamennina. Hverjir eru þið? Spurði Leifur. Við erum þrælar en erum frjálsir ferða okkar og viljum gerast húskarlar Eiríks rauða, svaraði annar mannanna. Þetta er félagi minn, Karli. Hann er smiður. Sjálfur heiti ég Njáll. Ég get skorið út í tré. Þessar konur eru eiginkonur okkar. Ég er Leifur Eiríksson, svaraði Leifur. Komið með mér. Hann var svolítið óöruggur því að honum fannst þau svo ísmegileg. Koma þessa ókunnuga fólks vakti athygli á bænum. Eiríkur kom út í bæjardyrnar sem voru rétt við suðurgaflinn. Brátt sátu gestirnir inni í skálanum. Eiríkur spurði þá í þaula og fékk sömu sögu og Leifur. Þau voru þrælar sem sloppið höfðu frá bæ Einars í Einarsfirði og vildu nú leita vistar hjá Eiríki. Væntu þau þess að þar væri þörf fyrir góða fagmenn. Svo rótuðu þau í pokum sínum, í ljós kom haganlega gerður lás með lykli og lítið útskorið skrín úr rekaviði. Muni þessa lögðu þau fyrir framan Eirík. Hann sá um leið að þetta voru hagleiksverk og áður en langt um leið var aðkomufólkið ráðið á bæinn með öðrum húskörlum. Þar var vel að þeim búið í mat og klæðnaði. Karli og Njáll voru írskir og sérlega duglegir. Næstu mánuði var ýmislegt smíðað og listilega skorið út í tré. Eiríkur var mjög ánægður með þetta nýja fólk af því að hann vildi að Brattahlíð yrði höfðingasetur í þessu nýja landi. Snemma sumarið gerðist nokkuð óvænt. Skip Einars birtist á firðinum. Hann hafði siglt alla leið frá Einarsfirði og inn Eiríksfjörð með alla menn sína. Þeir voru vopnaðir. Ég kem til að sækja þræla mína, Karla og Njál og konur þeirra. Þau hafa strokið og ég hef heyrt að þau hafið það gott hjá þér í Brattahlíð, sagði Einar. Hér eru ekki þrælar sem hafa strokið heldur frjálsir menn sem hafa leitað að betri vist að eigin vilja, svaraði Eiríkur. Ég finn vel að þú ert mér andsnúin í þessu máli, sagði Einar. En ég krefst þess, Eiríkur rauði, að það verði tekið fyrir á sumarþinginu og úr því verði skorið. Réttast væri að þingið yrði flutt frá Brattahlíð að görðum sem eru mitt á milli okkar.